Ostiralero egiten dugunera literaturaren tartetxoa irekiko dugu zebrabidean, entzulea irakurretzat hartu eta irakurtzeko modukoak izan daitezken pare bat lan proposatzeko. Eta hoien berri ekartzeko da Maika Akademiako koordinatzailea Maia Goikoetxea batu da gurera gaur ere, ohiduen eran bi liburu eta hoiei buruzko iritziak eskuartean dituela. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Maia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaurko hautatu dunan lehen liburuan Jon Cazabonen adun eta txarapekoak dine izena, autoedizioaren alde egin din oraingoan idazleak, aurten aurkeztu duen liburu hori kaleratzeko, baina baditin aurretik egindako lan gehiago ere.
Bai, Jon Cazabon, ba, esan zezakenago aur literaturaren arloan dela, bueno, ezagunena, edo bentsat lan gehienak arlo horretakoak ditin, baina, bueno, poesia lantxoren bat edo bestere, badin, azkena 2010-ekoa dela usteina, eta isilik antatzeko liburua.
Bueno, bazauzkan beraz kontu gehiago eta eremu gehiagotan ere esploratu din, eta oraingo honetan azken urteetan idatzitako bertsoak edo bildu ditin, guztiak akaso asko jo izango zirelakoan edo Rufino Iraolak lagundu zione hautaketa egiten, naiz eta liburuan ipuinak eta prosa ere ageri diren, ezta?
Bai, iruretatik jaso di, baina, bueno, iritzi emailak esango digun bezala, bai, gehienak bertsoak ditune etxean, obentzizkinan karpetetan bilduta, bueno, urtetan zer idatzi dituen bertsoak, eta alako batean, ba, bueno, animatu, bilketa lan txori egin Rufinorekin, eta argitaratzea.
Liburura eta paperera ekartzea beraz. Sarri bezala iritzi mamitsu bat ekarri digun Cazabonen txarapekoak buruz, Donostiatik bidalitako iritzia dun, eta irakurleak liburuko zenbait zati aipatuz osatu din bere kritika.
Bai, eta ikusiko dinegun bezala, amaieran esaten din, beretzat oso liburu praktikoa dela. Bai, ikusiko dinegu zergatik, baina hori esaten din.
Bota.
Liburu honek hiru eratako testuak ditu. Bertsoak, Xavier Leteri eskainitako poema bat, eta prosa. Bertsoak, bertso jarriak dira guztiak, eta prosa lorrekoak dira bukaerako hiru ipuinak eta Xavier Leteri egindako ilosteko omenaldiari buruzko kontaketa ere. Bukaeratik hasiko naiz. Aipatutako kontaketan, 2011-an egindako kantaldi edo omenaldi baten berri ematen digu. Kontaketa honetan harritu nauena, apur bat behintzat, Cazabonen salaketa bat da. Idazlearen ustez, Letek hil ondoren jaso du erkideen eskerrona eta estimazioa. Bizi zenean baino gehiago. Koldobika Jauregi eskultoreak maiz esan duena berritu du Cazabonek. Euskal jendea esker txarrekoa dela hemengo artistekiko. Naiz eta lan bikain askoak egiten dituzten era bateko eta besteko artistek. Kopuru aldetik zatirik txikiena osatzen dute halere poema eta prosak. Hiru ipuinak. Aurrenekoa lanerako bizi den gizon ezkondu bati buruzkoa. Bigarren ipuineko gizonak ere badu bere koska. Futbolari bihurtu nahi du semea, naiz eta hau marrazkilari ezin trebeagoa izan. Hirugarren ipuinean, Garbinen eskapuskak hiru nobio dauzka batera, eta hirurok onartzen dute, edo laurok, egoera. Baina esan bezala, orain artekoak toki gutxi du liburu honetan. Beste guztia bertsoa da, bertso jarria. Cazabonek hurbileko jendeari jarria, edo sariketaren baterako edo besterako atondutako bertso sorta. Gai aldetik bat baino gehiago bada. Hildako lagunei jarritako bertsoak, haurtzaroko ikastolako lagunei jarritakoak, partidu politikoei, Euskadi Irratiari edo Ereintza Elkarteari, edo Oiartzungo Udalari, edo Neskatxa Gazte bati, edo Mari Carmen Mitxelena Andereñoari, Orixe ikastolako sortzailetako bati, Olentzerori, Ogiari, Nafarroari, Matxismoari, Oeari, eta bar. Egia esan nahiko liburu praktikoa iruditzen zait. Norbait hiltzen zaizula, espero ezetz, eta bertso aparatu behar duzula eskelarako, edo norbait ezkontzen eta bertso eskatu dizutela, edo bertso bidez ezagun edo ez ezagun bat obendu nahi duzula, ba liburu honetan baduzu nondik tira. Alegia, ez hitzetziz kopiatzeko, agian horretarako ere bai egilari baimen eskatuz gero, baina ideiak hartzeko bertso osatze aldera, bat baino gehiago bai.
Eta ongaizki, batzutan izaten ditu, konpromisoz egin berreko bertsoak eta nondik tiratu izatea kaso.
Ba, bai, beti horri biltzen getun, bestela eskean bati edo besteari, eta bueno.
Bueno, hortxe, beraz, liburua jasotzen duena, iritzian bertan ere, ongi mamituta eta azalduta, eta liburu praktiko hori, irakurtzeko eta iritzia emateko deia, guretik egingo duguna. Eta gaurko bigarren liburura jota, Pello Lizarralderen Elur Bustia dune karri dunana, duela bihasteko iritzi batean agertu zena, okerrezpana, Gotzon Barandiaranen liburua Kutxunenen artean kokatzen zuena irakurlearen iritzian, aurten aurkeztutako lanadun Lizarralderen Amaia.
Bai, alaxe dun, honen aurreko novela 2012-an argitatu zinean Lizarraldek, Orbanak, eta arko sarrera ona izan zinen. Eta irakurlek ba, beti nabarmentzen diten Lizarralderen estiloa, ba, histori horien edukia baino, ba, historire kontatzeko duen estiloa, hori izaten duen gurean behintzat nabarmendu izan duten.
Aurrekari honak ditin bera, zea sortea duen, orain honetan ere. Ramiro izeneko gizona dun liburu honetako protagonista, krisi ekonomikoaren erruz, akaso, herritarrotako asko bezala ba, lanposturik gabe geratu dena, eta irakurleak arekin unean, unekoa nola bizi duen, jakingo. Din.
Bai, hori dun, eta Lizarraldeko aurkezpenean aipatzen zinen, erortzen ari den gizon baten ibilbidea dela Ramirorena. Piskate hori xe islatu nahi izan duela edo.
Eta nola bizi den une horietan beraz. Bilbotik jaso duzue, Lizarralderen lan berriari buruzko iritzia, irakurleak gozamen gisa deskribatu din irakurketa eta gomendatzeko iruditu zaion liburua.
Hori xe dun, irakurko inegu. Oso liburu ederra Peio Lizarralderen azkena. Gozamena izan da irakurketa, naiz eta argumentua oso simple eta geldoa izan. Ramiro pertsonaia lanbila joan da etxetik urrun, eta etxerako bidean dago, aurkitzen dituen lan txikiak ere, eginez. Horixe da argumentu guztia. Baina Pelloren prosa poetiko eta beratsak artelan bihurtu du argumentu lau hori, eta gozagarri izan da Ramiroren ibileraren berri jasotzea, naiz eta oso gutxi gertatu liburuan. Lizarraldek berriro erakutsi du bere estilo propioa duela euskal literaturan eta beti jarrituko duela estilo horrekin, gure onerako. Beraz, guztiz gomendagarria da liburu hau, batez ere, liburu ezberdinak gustuko dituztenentzat.
Ba, gomendatuta, geratzen duen beraz, eta estilo horretatik gehiago janai dutenek Lizarralderen elur buztiarekin diten aukera abietxeka ipatuta, besterik esan berraldien entzulei amaia.
Ba, jarraitzeko irakurtzen eta irakurtzen dutenari buruz iritzia bidali nahi badigute, ba, Eundamaik Akademiaren webgunean badutela, hortarako aukera.
Hori dun, eta gurean lekua egingo diegula. Amaia Goikoetxea, Eundamaik Akademiako koordinatzailea, mila esker. Urera batuta kontuak ekarri izanagatik, aste buruan eta bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Horixe, urren arte.
Zebrabidea.